moja kwa moja kutoka Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Marekani imetuma wanajeshi 5,200 kwenye mpaka wake na Mexico kusaidia maafisa wa mpakani kuwazuia wahamiaji walio kwenye msafara wakitaka kuingia hapa Marekani. Mkuu wa usalama kaskazini mwa Marekani, Jenerali Terence O'Shaughnessy, amesema kwamba usalama wa mpakani ni usalama wa taifa. Wanajeshi hao 5,200 wanaotumwa mpakani watasaidia maafisa wa usalama wa mpakani 3,500 ambao tayari wanashika doria kuwazuia wahamiaji kuingia Marekani. Kamishna wa mpakani Kevin McCallen amesema kwamba wahamiaji 3,500 wanakaribia kufika mpaka wa Marekani na Mexico. Msafara wa pili wa wahamiaji 3,000 umefika kwenye mpaka wa Guatemala na Mexico ukiwa na juhudi za kukutana na msafara mkubwa. Baadhi ya wahamiaji walivuka mto na kuingia Mexico licha ya juhudi za polisi kuwazuia kuingia nchini humo kama kundi moja. Kiongozi wa waasi nchini Sudani Kusini, Riek Machar, anatarajiwa kurejea Juba kesho Jumatano kwa sherehe kufuatia mkataba wa amani miaka miwili baada ya kutoroka nchi hiyo kufuatia kuvunjika kwa mkataba wa amani wa awali. Ofisi ya Machar imesema kwamba kiongozi huyo wa zamani atashiriki sherehe pamoja na mpinzani wake wa siku nyingi, Rais Salva Kiir, japo hakuna taarifa imetolewa na serikali. Sudani Kusini, nchi changa zaidi duniani, ilitumbukia katika vita mwaka wa 2013 baada ya wanajeshi watiifu kwa makamu wa rais Machar kutofautiana na wanajeshi wa Salva Kiir. Mapigano ya kikabila yalienea, maelfu ya watu kuuawa, mamilioni kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi, na shughuli za kuchimba mafuta kusitishwa. Machar na Kiir wamesaini mkataba mwingine wa amani mwezi Agosti mwaka huu baada ya msukumo wa Umoja wa Mataifa, Marekani na wafadhili kutoka mataifa ya Magharibi, pamoja pia na nchi zilizo jirani wa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia redio yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amehimiza Saudi Arabia kumtaja aliyetoa amri ya kuwataka au kutaka mwandishi wa habari Jamal Khashoggi auawe katika ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul. Akizungumza na waandishi wa habari katika majengo ya bunge, Erdogan amesema uchunguzi kuhusu mauaji ya Khashoggi unastahili kukamilika haraka iwezekanavyo na kwamba hakuna nafasi ya kutoa vijisababu. Uturuki inataka washukiwa 18 waliozuiliwa Saudi Arabia kupelekwa Uturuki ili kufunguliwa mashtaka ya kuuawa kwa Khashoggi tarehe 2 mwezi wa Oktoba. Na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema kwamba serikali yake inafanya kila iwezalo kukabiliana na uhaba wa chakula, mafuta na pesa, pamoja pia na bidhaa nyingine madukani, pamoja na kupunguza bei ya bidhaa hizo ambayo imepanda kwa kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha wiki tatu. Mnangagwa alikuwa akizungumza katika mkutano na viongozi wa wafanyabiashara mjini Harare kujadili na kuimarisha uchumi wa nchi hiyo ambao unayumba. Rais huyo amewaomba wafanyabiashara kutotoa pesa zao kwenye mabenki wala kuzibadilisha na sarafu za nje, akisisitiza kwamba sera ya serikali kuhusu mfumo wa fedha bado haijabadilika. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kwangu. Namuona mwenzangu Sandy Shomari tayari kashaingia hapa studio kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Tutaonana baadaye kidogo. Mimi ni BMJ Muridhi, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama, katika Kwa Undani hii leo tunamulika kuanzia huko barani Afrika, ambapo tunaangalia ujenzi wa reli ya SGR unaendelea nchini Kenya na Uganda, na hasa upande wa Uganda kutangaza kwamba wanasitisha kile walichodai ni matatizo yaliyoko kwa upande wa Kenya. Vile vile katika sehemu ya pili tutamulika mkutano wa kansela Ujerumani Angela Merkel huko Ujerumani, anapokutana na viongozi kutoka nchi 12 barani Afrika. Mkutano huo ukiitwa G20, mchakato ulioanza tangu mwaka jana ili kuinua uwekezaji katika sekta binafsi barani Afrika. Basi kuangalia hayo kwa undani zaidi, naungana na mwenzangu hapa studio, Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, hebu tueleze mko kufuatilia kwa karibu zaidi kuhusu swala zima la ujenzi wa reli hii ya SGR. Kuna matatizo ambayo yametangazwa hapo nyuma, lakini sasa tumesikia kuhusu uwekezaji kwa upande wa Kenya, ambapo hii leo taarifa iliyotujia ni kwamba upande wa Uganda wamesema kwamba hawataendelea na ujenzi mpaka Kenya watakapokamilisha sehemu yao itakapofika karibu na mpaka wa Malaba kati ya Kenya na Uganda. Hebu tuambie, ulikuwa ukifuatilia habari hii kwa undani zaidi, ni nini ambacho kinazungumzwa, hali ikoje, yapi ambayo unayafahamu mpaka kufikia sasa?
Sunday, ukweli ni kwamba mradi mzima wa SGR ama reli ya sasa ya kiwango cha Western umekumbwa na utata tangu mwanzoni hadi mahala ulipo. Si Kenya pekee wala Uganda, nchi zote ambazo zinashiriki katika ujenzi huu. Swala kubwa likiwa ni gharama ya ujenzi wake. Kenya imekumbwa na utata, hadi sasa bado kuna utata kuhusu usimamizi wa amu ya kwanza ya Mombasa hadi Nairobi. Sasa Uganda inasema kwamba nayo inasubiri mwanzo awamu ya pili ya Kenya na awamu ya tatu. Awamu ya pili ikiwa kutoka Naivasha hadi Kisumu, awamu ya tatu kutoka Kisumu hadi Malaba. Uganda inatoa sababu kwamba haiwezi kuanza ujenzi wa reli upande wake kama haijakuwa na uhakika kwamba Kenya itakuwa na nia na ari ya kukamilisha awamu ya pili na awamu ya tatu, wakati Kenya inaripoti kwamba imeanza ujenzi awamu ya pili ambao ni Naivasha hadi Kisumu. Kwa hivyo Uganda inachosema kwa sasa ni kwamba tumeanza mikakati ya ukarabati wa ile reli ya mkoloni, ile ambayo Kenya imeacha. Sasa Uganda imeanza kukarabati ile reli, kusema kwamba hatuwezi anza SGR wakati Kenya haijawa tayari ama haijaonyesha nia ama hatuna uhakika kwamba kweli reli hii ya kisasa itafika Malaba. Na amenukuliwa waziri wa fedha Masia Kasaija. Lakini kwa upande wa pili, waziri msaidizi wa kazi na uchukuzi Jenerali Katumba Wamala anasema kwamba mradi wa SGR wa Uganda bado upo, utaendelea na utaweza kufanikiwa, akinukuu kwamba hata mwezi ujao Novemba watafanya kikao nchini Rwanda kuhakikisha nayo kwamba watakapofikisha reli hii Kampala, Rwanda itakuwa tayari kuchangia katika ujenzi wake kutoka mpaka wa Katuna mpaka wa Uganda kuingia Rwanda. Naam, ndivyo ilivyo sasa kwamba Uganda haina ile imani kwamba Kenya itaweza kufanikisha awamu ya tatu ya ujenzi wa reli hii.
Na tunafahamu kwamba pamoja na ujenzi huu, kama tunafahamu kwa mujibu wa jarida la Daily Monitor, nchi za Uganda na Kenya zilikubaliana juu ya ujenzi huu mwaka 2008 na kuanza rasmi mwaka 2012. Na kama unavyosema, kwa sasa reli hiyo inajengwa kutoka Naivasha hadi kuelekea eneo hilo la Naivasha ambao lina gharama kiasi cha dola bilioni 1.7. Urefu huu unasemekana na kilomita 266 mpaka kwenye bandari ya Kisumu. Hii ni bandari muhimu, inatarajiwa kwamba ikiwa na kitu kama hichi kitasaidia kwa kiasi kubwa masuala yote ya ujenzi. Lakini pia gharama hii inafikia dola bilioni 3.6. Na urefu wa kilomita hapa ni 107 ukiunganisha Kisumu mpaka huko kama ulivyosema Bwire hapo Malaba. Lakini sasa hebu tufahamu, pengine pamoja na haya yote ambayo Kenneth Bwire umeyazungumza, kile ambacho ningependa kufahamu au tuangalie tu kwa undani pengine, swala ambalo limezungumzwa kwa sasa juu ya ujenzi huu, pamoja na hizi gharama zote, Kenya na upande wa Uganda, kulikuwa na gharama au fedha ambazo zilikushotolewa kuhusiana na ujenzi huu, na pengine kumekuwa na mkopo mwingine kutoka China kuhusiana na ujenzi huu. Hayo yako vipi?
Ukweli ni kwamba Uganda hadi sasa haijaingia mkataba wote na nchi yoyote katika ujenzi huu, wala haijafanya hesabu. Imefanya hesabu ndio inajua gharama yake, lakini ilikuwa inatarajia kwamba utawala wa Beijing wa China utaweza kufadhili mradi huu wa reli, lakini hadi sasa China haijaweza kujitoa na kuhakikisha kwamba tutawafadhili, kwa sababu Uganda ilikuwa inatarajia kwamba itakapoanza uchimbaji wa mafuta basi hapa ndio itaweza kufadhili reli hii. Na yote masuala ya gharama yalianza pale ambapo Rais Museveni aliweza kumtembelea mwenzake wa Tanzania Magufuli Machi mwaka 2017. Magufuli akamtaarifu kwamba reli ya Dar es Salaam hadi Mwanza yenye urefu wa kilomita 1219 itaigharimu Tanzania kiasi kidogo cha pesa kulinganisha na kiasi ambacho Uganda ingeweza kutumia. Kwa mfano, Tanzania ingetumia dola milioni 1.5 kwa ujenzi wote wa reli hii upana urefu wa kilomita 1219, na Uganda ingetumia dola milioni 7.3. Hapa Museveni aliporejea akataka kujua sababu gani reli ya Tanzania yenye urefu ule inakuwa ni gharama ya chini kuliko reli ya Uganda, na akasitisha mkataba wote. Ndio mabadiliko yakaanza kuonekana katika usimamizi, hata wengine wakajiuzulu, wengine wakaondolewa. Awamu ya kwanza ya kamati nzima ambayo ilikuwa inasimamia reli ya Uganda ikatimuliwa ofisini, akamtimua waziri msaidizi wa uchukuzi Biandala, akamweka jenerali Katumba Wamala. Shughuli ya kuwapa fidia wakazi katika laini ya reli ambayo ilikuwa imepangiwa kutoka Tororo kuja Kampala ikaanza, watu wakaambiwa waondoke, na baadhi walipokea fidia, wengine hawajapokea, wengine wameenda mahakamani kupinga shughuli ile. Sasa swala la gharama limekuwa swala gumu kwa Uganda. Sasa Uganda imeamua kutumia ile reli ya kitambo baada ya kupata mkopo wa takriban dola milioni 21.5 kutoka Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya umeingia mkataba na Uganda kwamba pesa hizi zitumike katika kuboresha ile reli ya kitambo ili iweze kuanza kutumika. Sasa Uganda imeona hesabu ya rahisi, tumepata mkopo kuweza kuinua ile reli ya kitambo ikatumike, mbona tuingie tena mkopo mwingine kuweka SGR ambayo Kenya haijafikisha? Malaba ndio hapa ambapo Uganda imeamua sasa ipanue hii reli ya Tororo, Mbale, Kumi, Soroti, kuja Kampala, kuja Lira hadi Gulu. Gulu itaunganisha na Sudan Kusini. Sasa hapa ndio Rwanda imeachwa nje, na kuna maswala mengine ambayo ya ukanda pia. Sasa swala la gharama la kiasi cha dola bilioni 12.8 kujenga reli ya sasa, wakati unaweza ukatumia milioni dola 21.5, wakaamua kuendea milioni 21 badala ya bilioni 12. Sasa swala la gharama limekuwa refu zaidi katika usimamizi mzima wa swala la ujenzi wa reli ya SGR nchini Uganda. Lakini si hilo tu, pia kuna changamoto za ushirikiano wa nchi ambazo zinahusika. Uganda inabeba mizigo zake kuja Kampala, lakini ndio inufaike zaidi. Mizigo hizi zinastahili kuingia Rwanda, ziingie DRC na ziweze kuingia Sudani Kusini. Sudani Kusini inataka iwe ya kwanza katika kupokea reli hii, wakati Rwanda pia inataka reli hii. Kwa hivyo Sudani Kusini na matatizo yake kwa sasa ambayo ni ya kisiasa, Rwanda inasema hii ndio nafasi nzuri ya kuweza kupenyeza. Sasa kwa wale wanaochambua wanasema hili linaleta changamoto, nani atakayekuja wa kwanza? Sudani Kusini anaweza kuja wa kwanza kufadhili reli hii wakati ana changamoto zake, machimbo ya mafuta yamefungwa. Je, Rwanda ataweza kuingilia kati? Na hapo ndio unasikia Rwanda tayari imeingia mkataba na Tanzania katika ujenzi wa reli ya kisasa hiyo hiyo kutoka Tanzania kuelekea nchini Rwanda. So kando na Uganda kuona kwamba huenda Kenya isifanikiwe hili, kuna ile hoja ya pili kwamba tutakapofikisha hii reli Kampala, nani atakayechukua?
Na hilo ni swala ambalo pengine tutaendelea kulifuatilia kwa kina zaidi. Jaribu kutafuta na kuzungumza na wahusika upande wa Kenya, mkurugenzi wa SGR upande huo, lakini hakuweza kupatikana kwa njia ya simu kuelezea hali halisi upande huo, kwa sababu mengi pia yamekuwa kizungumza bure kwamba upande wa Kenya haukuwa wazi kabisa kueleza nini ambacho wanajaribu kufanya au kama kuna changamoto zozote ni zipi zinazozuia.
Kwa mfano, Jenerali Katumbo Wamala ameeleza kwamba kuna maswala ambayo Uganda hayawezi kuyaweka wazi katika mkataba wa SGR, na kuna maswala mengine ambayo hata Wakenya wenyewe serikali imekataa kuyaweka wazi. Ndio katika utangulizi nimekwambia kwamba mradi mzima umekuwa na changamoto zake, maswala ya kuweka maswala wazi yamekuwa mgumu hata ufadhili wenyewe. Lakini kubwa zaidi kwa Uganda inaona ni mzigo mkubwa. Kwa mfano, kujenga reli kutoka Tororo kwenda Kampala, kuna ardhi yohevu kati ya Tororo na Bugiri. Hii ni ardhi ambayo inataka daraja refu sana. Kuna daraja eneo linaloitwa Mpologoma baada ya Tororo. Hilo daraja ni karibu kilomita 2.9. Mto Nile unahitaji daraja lenye urefu mkubwa, na gharama yake itakuwa takriban shilingi dola milioni 82. Kwa hivyo hii itakuwa ni gharama kubwa kwa Uganda kujenga reli nyingine mpya kutoka Tororo hadi Kampala. Kwa hivyo inaonelea ni afadhali tuende na reli ya zamani kama Kenya haitakuwa imefikisha ile reli ya kisasa, na wakifikisha basi sisi tutatumia hizi reli za kwetu. Mizigo inapakuliwa inatolewa kwa ile reli ya kisasa, tunabeba mizigo yetu kufikisha Kampala bila kwenda gharama kubwa. Kwa kweli sande kujenga reli daraja ya kisasa
hasa kwenye eneo lenye maji kama unavyosema
mto Nile ni gharama kubwa sana.
Hilo ndio tatizo kubwa ambalo linaangaliwa. Basi nikushukuru sana Kenneth Bwire kwa kutupa hayo maelezo ya kina kabisa kufuatilia swala hilo la ujenzi wa reli ya SGR. Na sasa basi tunakamilisha hii sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tujiandae kabisa kwenda kwenye sehemu ya pili ambapo naungana na mwenzangu BMJ Muridhi katika sehemu ya pili. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Msikilizaji, kama unaungana nasi, ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na katika sehemu hii ya pili tunamulika mkutano wa kansela wa Ujerumani Angela Merkel na viongozi 12 kutoka barani Afrika. Mkutano huu ukiitwa G20, mchakato ambao ulianzishwa mwaka jana ili kuinua uwekezaji katika sekta binafsi barani Afrika. Na kwa kuweza kufahamu hili kwa undani zaidi, nimkaribishe mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi, ambaye amefuatilia swala hili kwa kina zaidi, atueleze yale anayofahamu yanayoendelea juu ya mkutano huu mpaka sasa. BMJ Muridhi, tuambie yale ambayo unafahamu kutokana na mkutano huu.
Shukran sana Sandy Shomari. Sasa huyu kansela wa Ujerumani Merkel anakutana viongozi kama ulivyoeleza wa bara la Afrika, na mkutano huu unafanyika kule mjini Berlin katika nchi ya Ujerumani, ili kuweka mikakati ya kuimarisha maendeleo barani Afrika, ambayo lengo lake ni kukabiliana na wimbi la wahamiaji kutoka Afrika kwenda Ulaya, na pia kuangalia uwekezaji kama ulivyosema hapa Sande. Niseme kwamba unajua wimbi la wahamiaji limekuwa likiongezeka kila uchao katika kipindi cha miaka mingi sasa imepita. Kumekuwa wahamiaji kutoka Afrika wakielekea bara Ulaya, na kumekuwa namna mikakati mbalimbali mataifa mengi katika bara Ulaya kutafuta mikakati hiyo ya kuwazuia wale wahamiaji kuvuka na kuingia kule. Naam. Kwa hivyo ni mikakati mingi imefanywa, lakini sasa huu ambao unafanywa mkutano wa sasa ambao ulizinduliwa mwaka uliopita ni mkutano ambao unajiri baada ya kutangazwa kwamba ama huyu Merkel kutangaza kwamba anastaafu kutoka siasa ifikapo mwaka wa 2021. Tangazo ambalo bila shaka Sande wewe unajua, tumekuwa tukiripoti hapa tu kwamba limezua msisimko wa kisiasa katika bara Ulaya, na vile vile kuanza mikakati ya vile vile sasa manake anamtafuta mrithi wake ama uongozi wa chama chake pamoja na vyama ambavyo vinashirikiana katika utawala wa sasa vinaendelea kumtafuta mrithi wake. Na ukumbuke Sande kwamba kuhusiana na uhamiaji, kuhusiana na hawa ambao wanatoka Afrika kuingia bara Ulaya, hasa katika nchi ya Ujerumani. Ni kwa sababu hiyo ambapo Merkel mwenyewe amepoteza nafasi katika uchaguzi katika chama chake sasa mara mbili. Na labda sijui Sande, ungependa kujua nini kingine kuhusiana na mkutano huu?
Ni kwamba kuna wale ambao wamekwepo. Tunafahamu kwamba swala hili limekuwa kufuatiliwa na mkutano huu umekuwa ukiendelea. Lakini tu unaweza kutugusia BMJ Muridhi. Nani hasa ambao tunafahamu wapo kwenye huu mkutano ambao ni viongozi kutoka katika bara la Afrika?
Sasa mkutano huu wa Berlin unahudhuriwa, kama ulivyoeleza, viongozi ambao tumehesabu mimi na wewe pale, na pia tukiangalia katika ni nani amefika ama nani hajafika, viongozi 12 kutoka bara la Afrika. Na yupo pale Cyril Ramaphosa, huyu utamkumbuka kwamba ni rais wa Afrika Kusini. Kuna pia kiongozi mpya huyu aliyechaguliwa mwezi Aprili mwaka huu kule Ethiopia, huyu ni waziri mkuu Ahmed Abiy Ahmed wa Ethiopia. Paul Kagame wa Rwanda pia yupo, na mmoja wa watu ambao wamezungumza, wametoa hotuba hivi leo. Na vile vile muhimu sana Sande, sikiliza. Kuna maafisa wa shirika la fedha duniani IMF ambao wamefurika pale. Manake haya mambo yanayozungumzwa bila shaka mwisho wake kabisa yatahusu fedha. Na shaka, ni muhimu sana kwa viongozi hawa au maafisa kutoka IMF na vile vile benki ya dunia kuwa ya wanafika, wanakuwako pale na kuhakikisha kwamba wanasikiliza ni yapi ambayo yanasemwa kutoka pande zote mbili, kwa sababu mwishowe kabisa wao ndio wataratibu ni nini ambacho hawa labda watapata katika mikakati ambayo inawekwa katika nchi za Afrika kujaribu kuzuia wimbi hili ama kulipunguza.
Sawa kabisa. Lakini umetaja hao viongozi. Pengine BMJ Muridhi, pamoja na kutaja viongozi, kuna baadhi ya nchi kama ulivyosema, ziko nchi zipatazo 12. Labda tufahamu tu katika viongozi na hizo nchi zingine ambazo unajua ziko hapo, nchi zipi hasa zingine ambazo zinawakilishwa kwenye huu mkutano kutoka bara la Afrika?
Naam, kuna pamoja na hizo ambazo nimetaja kama vile Ethiopia, basi kuna nchi kama Benin, kuna Ivory Coast, kuna Misri ambayo kiongozi wake tayari ashafika pale El Sisi. Kuna Ghana, kuna Guinea, kuna Morocco, kuna Rwanda kama nilivyosema, kuna Senegal, kuna Togo, Tunisia, na vile vile kuna nchi zingine, na nitaangalia hata zaidi ni kueleze, lakini kuna nchi zipatazo, ni nyingi kweli kweli, lakini nitapata idadi na nitakueleza hivi punde, Sande Shomari.
Bila shaka.
Na pia niongeze labda kwamba mkutano huu unalenga kufanya bara la Afrika kuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji kutoka Ujerumani na vile vile, hayo sasa ni kulingana na serikali ya Angela Merkel. Ni kivutio cha kikubwa cha wawekezaji kutoka Ujerumani, kwa matarajio kwamba wataweza katika nchi za Afrika kubuni nafasi za ajira kwa Waafrika na kupunguza kiwango cha umaskini. Na hili unaona linazunguka na kuleta yale yale tuliyozungumzia hapo mwanzo, kwamba ni kujaribu kuzuia. Sasa kama uwekezaji unakuwa ni mzuri katika bara la Afrika, inakuwa kwamba Waafrika hawaoni haja
ya kutoka kule na
kwenda kutafuta namna nyingine kutoka katika mataifa mengine.
Hiyo kwa kweli inaonyesha jambo ambalo pengine ni mkakati wa aina tofauti wa kupambana na wimbi la wahamiaji. Lakini kama wanavyosema kwenye mkutano huu, huyu kiongozi Angela Merkel anasema kwamba wazo kuu hapa katika mkutano huu sio tu kuongelea juu ya Afrika. Unajua wengi wanafahamu kama nchi za magharibi zinakaza na wakaa na kuongelea juu ya Afrika. La hasha. Anasema sisi watu wa magharibi tukae na nyinyi viongozi wa Afrika, tuongee pamoja na Afrika. Yaani tuzungumze kwa pamoja. Merkel ameyazungumza hayo hii leo. Lakini si hivyo tu, BMJ Muridhi, imezungumzwa kwamba Angela Merkel amesema kwa miaka mingi sana wamekuwa wakishughulika na bara Asia. Sasa nafikiri katika siku zijazo inabidi wabadilishe mwelekeo na kuliangalia bara la Afrika. Sasa pengine labda hii, unafikiri BMJ Muridhi, inaweza kuwa imegusiwa kwa kiasi fulani na nguvu za upande wa China kuingia bara la Afrika?
Inawezekana Sandy Shomari, manake kama tumekuwa tukitangaza ama tukiripoti hapa hata hujakwisha mwezi au miezi miwili tangu kumbuka mkutano mkubwa sana uliofanyika kule Beijing, baina ya nchi za Afrika. Nchi nyingi kabisa za Afrika zilienda pale na kuonekana kwamba zinajaribu kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo na nchi ya China. Kwa hivyo hii misukumo ambayo unaona Sandy pamoja pia na nchi kama Marekani kutaka pia kusema kwamba inataka ushirikiano hata zaidi na bara la Afrika, bila shaka hauwezi kuondoa, kulingana na you know, wachambuzi ambao mimi tumezungumza nao, huwezi kuondoa ile dhana kwamba haya yanafanyika kwa sababu wanajaribu kufanya ni kama kushindana na China ambayo imeingia kwa kishindo katika bara la Afrika. Kwa hivyo hilo linawezekana, lakini sijui ni kwa kiwango gani kwamba mkutano kama huu unaofanyika leo una ama una ushirika kwa moja kwa moja na swala hilo.
Sawa. Na vile vile niulize tu hapa kwamba pengine BMJ unaona kwamba nchi za Afrika katika swala hili zitafanikiwa vipi? Na je, kutakuwa na haya mafanikio kutokana na huu mkutano na hizi juhudi za mpya za Ujerumani? Nini ambacho kinaonekana?
Tuseme kweli, Sunday, hilo ni swali ambalo hatuwezi kulijibu moja kwa moja kwa sasa, lakini baadhi ya wadau wa biashara na vile vile wachambuzi ambao kama nilivyosema wamekuwa kizungumzia swala hili katika bara la Afrika wanasema kwamba italeta faida au mafanikio hasa sana katika kuwekeza, kwa sababu katika masuala ya teknolojia kwa mfano ni moja ya fani ambazo kwa hakika zinafaulu sana katika bara la Afrika. Kwa hivyo uwekezaji hasa kwa teknolojia ni muhimu sana, na ukiangalia hasa kwenye orodha ya mambo ambayo yanazungumziwa mle ni pamoja pia na hiyo hali ya kuwekeza hasa teknolojia. Na vile vile utakumbuka Sandy Shomari, si kitambo sana kule nchini Rwanda tayari wamefungua kiwanda cha magari ambayo yanatoka katika nchi ya Ujerumani. Kwa hivyo utaona
kwamba ile kampuni ya Volkswagen si ya Ujerumani
bila shaka. Unaona kwamba hii ndi mikakati ambayo ilianza kitambo na sio kitu kipya, lakini sasa nafikiri ni katika kuimarisha tu. Na ukumbuke hapo kama tulivyoeleza Sunday, amesema Marco kwamba ingawaje anaondoka anataka aache ile wanaita legacy. Sijui unasemaje kwa Kiswahili.
Ni kusema kwamba kile ni jinsi gani watakavyomkumbuka.
Watakavyomkumbuka. Anasema kwamba kwa sababu alianza mikakati hii hataki iishe ati kwa sababu yeye anaondoka, na kwa hivyo anajaribu kuimarisha na kuweka kabisa mikakati ambayo itadumu kwa muda mrefu hata baada ya yeye kuondoka ofisini.
Na vile vile kama ulivyogusia kuhusu Rwanda, imetangazwa pia kwenye mkutano huu kwamba ile kampuni kubwa sana ya Siemens ya Ujerumani imetangaza kusaini mkataba na nchi mbili. Nchi mojawapo ni Togo na nyingine ni Misri. Hii ni katika kuwasaidia kutengeneza mradi huu utakuwa ni wa umeme wa gesi. Kwa hiyo unaweza kuona tayari mkutano huu unaanza kupelekea mafanikio fulani kama ulivyosema kwa upande wa teknolojia.
Hata kabla mkutano hujaisha tayari kunaonekana kuna mafanikio makubwa ambayo yanaonekana wazi. Lakini kusema kweli, hii kama sasa mkakati hii ni mikakati ambayo inaongozwa na Ujerumani. Kuna nchi zingine katika eneo hilo ambazo pia zinaangalia kwa mbali kuona kama watafaulu hapa. Unajua kama nchi ya Uhispania ni moja ya nchi ambazo zinachukua wahamiaji wengi sana kutoka bara la Afrika. Kwa hivyo hatujaona mwisho wa mikutano kama hii. Ni kujua tu ni uzito gani ambao mikutano hii itapewa ndio tutajua kabisa kama italeta mafanikio yoyote ambayo tunaweza kusema kwa hakika yameleta tija.
Bila shaka hata huyu mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Siemens, Joe Kaiser, aliwaambia washiriki kwenye mkutano huu kwamba wanatarajia kwamba wataweza kupata uwekezaji zaidi na vile vile kuwezesha kazi kuongezeka zaidi katika bara la Afrika. Ni kushukuru sana BMJ Muridhi kwa swali hili upoliangalia kwa undani kabisa. Naomba niwashukuru pia wasikilizaji wetu. Vivyo katika sehemu ya kwanza, Kenneth Bwire mwenzangu aliweza kuzungumza nami. Kutoka hapa studio tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikiwatakia usiku mwema. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi BMJ Muridhi, na waambieni wote kwa herini.